Šodien uz Torņakalnu devusies gan Rīgas pašvaldības policija, gan būvvaldes eksperti. Pusdienas laikā pie nožogojuma lentēm sapulcējušies vairāki cilvēki. Vizma un Laimdota evakuētas no blakus esošās privātmājas, kurai draud uzgāsties pussagruvušais daudzdzīvokļu nams. Kundzes cerējušas no mājas paņemt nepieciešamo sadzīvē. Abas stāsta, ka notikusī nelaime bijusi paredzama.
Savā mājā jūtāmies droši, bet tā māja visu laiku atrodas, kā saka, pagrabs atrodas uz ūdens, viņam visu laiku visādas nepatikšanas ir, un plaisas un sienas, un tā māja jau sen tagad bija apsolīta, nu, ka nojaukšanai, un pašvaldība var cegot vedītam, ka to māja nojauks, nerūpējās par viņu absolūti nemaz. Mums visi pagrabi ir aplūduši, un, visi, un tas jau gaidāms, ka katrā mājā te var kaut kas notikt.
Sievietes pagaidām apmetušās pie radiem, 8 cilvēki izmitināti pašvaldības dienesta viesnīcā, un pēc 5 dienām lems, vai bijušie būrujelas iedzīvotāji tiks pie jauna pagaidu mājokļa. Rīgas namu pārvaldnieks līdz šim apsekojas konkrēto daudzdzīvokļu namu, un tam jau izsenis bijušas dažādas problēmas. Kā stāsta namsaimnieka pārstāve Santa Vaļuma, māja ir vairāk nekā 100 gadu, un tā laikus netika remontēta, jo iedzīvotāji atteikušies par to papildus maksāt.
Māja ir uzbūvēta tādā vietā, kur ļoti augsts gruntsūdens līmenis. 2014. gada mājas apsainiekušanas pārvaldīšanas tāmē Rīgas un pārvaldnieks iedzīvotājiem iekļāva finanšu līdzekļu uzkrājumu veidošanu plānu veidojumu izpildē. Pārvaldnieks ir saņēmis no iedzīvotājiem iesniegumu par to, ka iedzīvotāji atsakās veidot papildus finanšu līdzekļu uzkrājumu.
Rīgas namu pārvalde nav apzinājusi to māju skaitu, kurām varētu draudēt līdzīgas problēmas. Pie tā vēl tikai strādā. Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas priekšsēdētājs Ģirds Beikmanis atgādina, ka liela daļa atbildības jāuzņemas pašiem nama iemītniekiem.
Īpašniekiem ir jāsaprot tas, ka nav vairs vecie laiki, kā padomu laikā, kad tur kaut kur valsts vai pašvaldība vai namu pārvaldu un prauļieņī, kā kādreiz ņēma un atnāca un visu nokārtos. Ja īpašnieks neinvestē savā īpašumā, nu kurš to darīs?
Vairāk nekā pusē šī nama dzīvokļu īpašnieks ir pašvaldība. Tādējādi tā nedrīkst problēmas nerisināšanas skaidrot ar iedzīvotāju nevēlēšanos papildus maksāt. Tā uzskata diplomēts nekustamā īpašuma pārvaldnieks Rīgas domas deputāts Valdis Gavars. Pēc viņa teiktā, līdzīga situācija draud vismaz 20 namiem Rīgā.
Nama pārvalde slikti šo māju ir apsaimniekojusi. Es gribu redzēt, lai nama pārvalde ar parādniekiem strādājusi. Ja pēc likuma ir 3 mēneši nav maksājis, var vērsties tiesā. Viņi ļoti kūtri, ka vēršās tiesā nama pārvalde.
Ekonomikas ministrijas būvniecības un mājokļu departamentā piekrīt, ka Rīgas pašvaldība konkrētajā gadījumā varēja rīkoties un problēmu laikus novērst. Tas gan nesot pienākums, bet gan izvēle. Vairāk stāsta departamenta vadītāja Ilze Oša.
Pašvaldības dzīvokļos dzīvo joprojām īrnieki, un ja viņi ir maz nodrošināti, tad savukārt ir jautājums par sociālo palīdzību, par to, ka ir dzīvokļu pabalsti, par to, ka ir pašvaldības iespējas piešķirt arī pabalstus māju remontiem un dažādām tādām lietām. Tā skaitā arī atsevišķos gadījumos dzīvokļu īpašniekiem. Tu varēji pastīties apmaiņas ceļā piedāvāt šiem cilvēkiem pārcelties citur, ja tādas iespējas ir.
Būvvaldes eksperti par Burujielas nama stāvokli ziņos tuvākajā laikā. Bijušā nama iedzīvotājiem visticamāk nāksies dzīvot kur citur. Tiem, kuri godprātīgi maksājuši rēķinus, tiks piešķirti pagaidu dzīvokļi, par negodprātīgajiem vēl lems. Pērn vasarā jumts iegruva kādai 5 stāvvēkai Mežciemā. Nereti vecajām celtnēm iebrūk arī balkoni. Vita Ansrete, speciāli Latvijas radio.